ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መንጎ ዞባታት ሲዳማ ጉጅን ዝተሃንፀ ንዓሰርተታት ኣሽሓት ሄክታር ዘልምዐን ፕሮጀክት መስኖ ጊዳቦ ትማል ሰንበት መሪቑ ዮናታን ዘብዴዎስ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ክቕርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ናይ መስኖ ፕሮጀክት ከመርቑ ከለዉ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እቲ ፕሮጀክት ዓብዪ ንእሱን ዝኾነ ናይ ጉጂ ኦሮሞን ናይ ሲዳማ ህዝብን ዘቀራርብ እዩ ኢሎም። መንግስቲ ምትእሳራት ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘጠናኽሩ ተመሳሰልቲ ፕሮጀክትታት ናይ ምስራሕ ድሌት ከም ዘለዎ እውን ገሊፆም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ
ወደፊትም ትግራይ መንግስት የአማራና ትግራይ ህዝብን የሚያስተሳስር የአማራና የኦሮሚያ ህዝብን የሚያስተሳስር
ፈደራላዊ መንግስቲ ንቅድሚት እውን ንህዝቢ ኣምሓራን ትግራይን ዘተኣሳስር፣ ንህዝቢ ኣምሓራን ኦሮሞን ዘተኣሳስር፣ ናይ ኦሮሞን ደቡብን ህዝብታት ዘተኣሳስር፣ ንኦሮምያን ቤንሻንጉልን ህዝቢ ዘተኣሳስር፣ ናይ ሓባር ፕሮጀክትታት እናቐረፀ ህዝብታት ብሓባር ንክሰርሑ ብሓባር ከልምዑን ክለምዑን ትፅቢት ዝግበረሉ ስራሕ ብፍሉይ ጠመተ ክሰርሓሉ በዚ ኣጋጣሚ ክገልፀልኩም እደሊ እዮም ዝበሉ። ኣብቲ ሃገር ይህነፅ ዘለዉ ፕሮጀክትታት መስኖ ብኢትዮጵያውያን ሰብ ሙያ ይህነፁ ዘለዉ ስለ ዝኾኑ ኣብ ኢድና ዘሎ ሃፍቲ ማይን መሬትን ጥራሕ ከይኮነስ ነዚኦም ክጥቀም ዘኽእል ፍልጠት ምፍጣር እውን ዓብዪ ጸጋ እዩ ኢሎም። ህዝቢ ኢትዮጵያ ምስሓብን ጭቐጭቕን ሰልቺዎ ስለ ዘሎ ሕዚ ይደሊ ዘሎ ብሰላም ሰሪሑ ምእታዊ ኢሎም። ኢትዮጵያ ናይ ስርናይ ለማኒት ዝኾነት ዘለዋ ማይን ልሙዕ መሬትን ከልምዕ ዝኽእል መንግስትን ኣተሓሳስባን ስለ ዝጠፈ እዩ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ምምራቕቲ ዲጋ ቀድማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ኣቶ ለማ መገርሳን ምስ ኣባ ገዳታትን ነበርትን ዞባ ጉጂ ኣብ ዙርያ ሰላም መኺሮም ኣለዉ። ናይ ኦሮምያ ክልላዊ መንግስቲ ፕሬዚዳንት ኣቶ ለማ መገርሳ ናይቲ ግድብ ረብሓ ዓብዪ ኢሎም ኣለዉ። ብኣሽሓትን ዝቝፀሩ ስራሕ ኣልቦ መናእሰይ ኦሮሞን ሲዳማን እውን ዕድል ስራሕ ዝፈጥር እዩ ኢሎም። ናይ ደቡብ ክልል ፕሬዚዳንት ኣቶ ሚልዮን ማቴዎስ ብወገኖም እቲ ፕሮጀክት ኣብ ሲዳማ ካብ ዘልምዖ 4,000 ሄክታር እቲ 3,000 ሄክታር ንመናእሰይ ክውዕል እዩ ኢሎም። ናይ ጊዳቦ ፕሮጀክት ኣብ ህዝብታት ጉጂ ኦሮሞን ሲዳማን ማሕበራውን ቁጠቦም ምትእስሳር ከጠናኽር እዩ ኢሎም ኣለዉ እቶም ፕሬዚዳንት። እቲ ግድብ ኣብ 2002 ዓ.ም ዝተጀመረን 1.2 ቢልዮን ብር ዝወድአን 13,405 ሄክታር መሬት ከልምዕ ዝኽእል ዓብዪ ፕሮጀክት ኮይኑ ን10,000 ገባራትን 192,000 መናእሰይን ተጠቀምቲ ዝገብር እዩ ኢሎም ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ማይ መስኖን ኢነርጂን ሚኒስተር ዶክተር ስለሺ በቀለ ገሊፆም ኣለዉ።